มี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟน
ใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอดแอดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดแอดช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอดช็อปเขาจัดให
้แอดแอดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
appdagroup.com
appda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
appdagroup.com
appda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
appda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
appdagroup.com
ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของ appda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะรูปเด็กของแอปเจ้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465 07
027213465 07
Express ของแอปเจ้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ช่วงเวลาฉันหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดย appdaผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา 30 นาทีท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่24มกราคมพุทธศักราช2558นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราขั้นโปรแกรมการเล่าการเดินทางไปหยวนหยางนะคะเพราะว่าเป็นวันครูค่ะ
ครูเชฟของเราก็มาคุยเรื่องราวสนุกๆ นะคะเกี่ยวกับชีวิตครูแล้วเราก็ได้สาระกลับไปนะคะรวมทั้งได้วิธีการทำน้ำพริกโรงเรือนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลสุขภาพของท่านนะคะอาหารที่ท่านรับประทานเข้าไปในแต่ละวันนั้นไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ทำให้ท่านอิ่มท้องนะคะถ้าหากว่าท่านรู้จักเลือกสรรรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายอาหารที่รับประทานนั้นสามารถที่จะเป็นยาที่จะเยียวยารักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพดีและก็มีชีวิตที่ยืนยาวนานได้นะคะค่ะนอกเหนือจากอาหารจะช่วยให้มนุษย์เรามีความรู้สึกที่มีความสุขจากการทานอาหารนะคะอาหารที่ดีมีคุณค่าทำให้ได้รับคุณค่าทางอาหารแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะลงใจของมนุษย์ก็คือการท่องเที่ยวการได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามตื่นตาตื่นใจหรือว่าการได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจกับคนที่เรารักแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่ใกล้เนี่ยนะคะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกในแต่ละวันแล้วรู้สึกว่ามันไม่เคยเหมือนกันสักวันแล้วมันก็มีอารมณ์ของมันที่ชวนให้เราหลงไหลกับสิ่งที่เห็นตรงหน้านะคะไม่กี่นาทีที่ผ่านไปในแต่ละวันนั้นท้องฟ้าได้เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปนะคะค่ะที่ดิฉันพูดถึงท้องฟ้านะคะถ้าหากว่าเป็นท้องฟ้าที่หยวนหยางนะคะสิ่งที่แปลกตาสำหรับทุกคนที่ได้ไปเห็นก็คือท้องฟ้าที่หยวนหยางเป็นสีใดก็ตามที่น้ำนะคะในนาขั้นบันไดนั้นก็ได้สะท้อนแสงของท้องฟ้าเนี่ยนะคะสะท้อนสีสันที่หลากสีสันแม้กระทั่งผ่านไปเพียงแค่1นาทีหรือ2นาทีสีสันของนาขั้นบันไดก็เปลี่ยนแปลไปตามสีของท้องฟ้าและที่แห่งนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือมุมที่ดูพระอาทิตย์ตกในแต่ละวันนั้นสีสันของท้องฟ้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะคะค่ะแม้กระทั่งผู้คนที่อยู่ที่หยวนหยางเองก็ยังบอกว่ายังไม่เคยเจอวันไหนเลยนะที่ถ่ายภาพท้องฟ้าทุกๆวันนะเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยท้องฟ้าจะเหมือนเดิมเป๊ะนะคะคำว่าเป๊ะนี่คือแบบว่าโอ้โหถ่ายออกมาแล้วทำไมมันเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหยวนหยางจึงมีเสน่ห์สำหรับช่างภาพนะคะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่างภาพนับล้านคนนะคะจากทุกมุมโลกเนี่ยเดินทางมาที่หยวนหยางเพื่อที่จะเก็บภาพถ่ายนาขั้นบันไดในฤดูกาลต่างๆนะคะพืชพันธุ์ธัญหารที่ปลูกในนาขั้นบันไดหรือว่าบางช่วงเวลาที่มีการหล่อน้ำไว้เพื่อที่จะเตรียมลงกล้าเพื่อที่จะทำนาค่ะสีของท้องฟ้านะคะที่สะท้อนในแต่ละช่วงเวลามุมมองที่เราเดินไปในแต่ละขั้นของภูเขาเนี่ยนะคะก็มีส่วนช่วยให้ภาพถ่ายที่เราบันทึกได้ในแต่ละภาพนั้นเนี่ยนะคะไม่เคยเหมือนกันเลยสักช็อตเดียวนะคะแม้ว่าเราจะตั้งค่าแมนนวลของมันไว้เท่ากันอย่างไรก็ตามนะคะเวลาที่ผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีสายลมได้พัดเอาก้อนเมฆเนี่ยนะคะขับเคลื่อนไปแตกต่างไปจากมุมที่มันเคยเป็นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาแสงของดวงอาทิตย์นั้นเคลื่อนคล้อยต่ำลงในยามเย็นแล้วก็สูงขึ้นในยามเช้านะคะแสงสะท้อนที่เกิดเป็นสีที่หลากหลายบนท้องฟ้านั้นได้สะท้อนลงมาที่ผิวน้ำนาขั้นบันไดที่ต่างลำดับลงไปกันเนี่ยนะคะเป็นภูเขาลูกใหญ่มหึมานะคะเห็นพื้นที่ใหญ่โตบางที่กินพื้นที่ถึงนับหมื่นไร่นะคะในระยะ20ปีที่ผ่านมานะคะภาพที่สวยงามของนาขั้นบันไดหยวนหยางได้ถูกเผยแพร่ออกไปทุกคนทุกแห่งทั่วโลกนะคะขนาดของนาขั้นบันไดบางแห่งเนี่ยนะคะที่เราไปชมกันเนี่ยนะคะจะต้องมีเหมือนอัศจรรย์ให้พวกเราเนี่ยนะคะได้เลือกโลเคชั่นที่เราจะถ่ายภาพเนี่ยมากมายเหลือขนาดนับเป็น10ชั้นนะคะแล้วยังมีชั้นย่อยๆอีกนะคะพื้นนาที่เรากำลังจับจ้องมองเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะคะกินพื้นที่นับหมื่นไร่นะคะถ้าหากว่านับรวมรอบๆในบริเวณเขาในหยวนหยางแล้วเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามีพื้นที่ถึง 12,500 เฮกเตอร์นะคะค่ะแล้วก็เป็นความที่น่ายินดีนะคะสำหรับชาวหยวนหยางเพราะว่าเมื่อวันที่22มิถุนายน2013นะคะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เรียกว่าหงเหอฮานิเทเรสฟิลด์ของมณฑลยูนานเนี่ยนะคะก็ได้รับการโหวตนะคะจากการประชุม World Heritage ครั้งที่37ที่กรุงพนมเปญ นะคะโดยที่องค์การยูเนสโกได้ให้หยวนหยางเนี่ยนะคะได้เป็นพื้นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะทั้งพื้นที่ที่เป็นนาขั้นบันไดทั้งหมดเลยนะคะถือได้ว่าเป็นการประกาศนะคะให้คนทั้งโลกได้ทราบว่านาขั้นบันไดที่มีอายุถึง 1,200 ปีของหยวนหยางเนี่ยนะคะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในปี2013ให้เป็นมรดกโลกนะคะค่ะช่วงเวลาที่เราเดินทางไปยังประเทศจีนนะคะที่มุ่งหน้าไปสู่หยวนหยางนั้นก็คือปลายปี2014เราได้เห็นนะคะว่ารัฐบาลจีนนั้นได้พัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวคืบหน้าไปอย่างมากเลยนะคะเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจจริงๆแล้วก็มีประสบการณ์มาเยอะนะคะที่จะจัดการแล้วก็บริหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ขนาดว่าเราไปในช่วงเวลาซึ่งได้ว่ายังไม่ฮอตฮิตนะคะก็ผู้คนก็ชักเริ่มมากมายแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือแม่ค้าที่เป็นชนเผ่าอาขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะก็มาค้าขายของพื้นเมืองที่เขาประดิษฐ์ประดอยด้วยมือของเขาเองเนี่ยนะคะรูปแบบหลากหลายแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยการทำด้วยมืออาจจะไม่ทันนะคะเพราะนักท่องเที่ยวมากันมากมายขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีแบบปักจักรมาสำเร็จเลยนะคะแต่ก็เป็นลวดลายอาคารซึ่งหลายสิบปีก่อนนู้นก็เยอะเหมือนกันนะคะในเวลานานพอสมควร20-30ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นลายปักเหล่านี้เนี่ยเป็นงานปักที่ทำด้วยมือโดยชนเผ่าต่างๆในมณฑลยูนานนี่แหละค่ะเวลาที่ท่านผู้ฟังไปซื้อของที่ระลึกก็ต้องนึกสักอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าอยากได้แฮนด์เมดที่แท้จริงนั้นเนี่ยก็สนุนราคามันก็จะต้องค่อนข้างสูงถ้าหากว่าเป็นราคาดูนใจนักท่องเที่ยวแบบไม่จริงจังมากนักเนี่ยก็จะเป็นงานที่ปักจากคอมพิวเตอร์อย่างที่เราเห็นกันนะคะแต่ว่าลวดลายพื้นฐานนั้นเนี่ยเป็นลวดลายดั้งเดิมที่ชนเผ่าต่างๆเนี่ยประดิษฐ์คิดค้นกันขึ้นมานะคะจ้ะนะก่อนจะไปถ่ายรูปก็มีการเตรียมซื้อของกันอีกแล้วนะคะของที่ได้มามันก็เล็กๆน้อยๆที่ระลึกนะคะใส่กระเป๋าใบเล็กเข้าไปการแต่งกายสำหรับการไปถ่ายรูปนะคะในช่วงเวลาที่จะได้ว่าเป็นฤดูหนาวเนี่ยนะคะก็เตรียมอุปกรณ์ไปให้เพียงพอนะคะสิ่งสำคัญก็คือกันลมนะคะแล้วก็กันศีรษะของท่านให้ดีเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ป่วยส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยก็ปกป้องไม่ดีเพราะมัวแต่ตื่นตาตื่นใจรู้สึกว่าการมีหมวกมันเกะกะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลมแรงเราก็กลัวหมวกจะปลิวอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ได้ปกป้องที่ศีรษะมากนะก็เป็นหวัดค่ะนี่ก็เตือนทุกท่านนะคะว่าพยายามที่จะให้ศีรษะอุ่นเท้าอุ่นนะคะแล้วก็มืออุ่นไว้เราคุยถึงความน่าตื่นตาตะลึงใจของพื้นที่ท่องเที่ยวที่หยวนหยางแล้วหลายท่านที่ไม่ได้ฟังรายการเรามาก่อนเนี่ยก็จะงงว่าหยวนหยางคืออะไรอยู่ตรงไหนเป็นมาอย่างไรนะคะค่ะก็คงจะต้องทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะว่าหยวนหยางนั้นเป็นเทศมณฑลหนึ่งในเขตปกครองตนเองของชนชาติอาคาและอีหงเหอในมณฑลยูนานนะคะพื้นที่เขากว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะอยู่ลงไปทางใต้ของเมืองคุนหนิงประมาณ300กว่ากิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเมืองโบราณเจียนสุยประมาณ100กิโลเมตรเศษๆนะคะค่ะแล้วก็การเดินทางจากบ้านเราเนี่ยฮะที่กรุงเทพมหานครง่ายที่สุดก็คือบินไปคุนหนิงไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินไหนนะคะแล้วก็นั่งรถต่อไปยังหยวนหยางสามารถที่จะหาที่พักได้หลากหลายรูปแบบนะคะไปหยวนหยางนอนหยวนหยางหนึ่งคืนนะคะแบบแพ็กเกจสั้นหรืออาจจะไปนอนหยวนหยางหนึ่งคืนไปนอนที่เจียนสุยอีกหนึ่งคืนนะคะแล้วก็กลับมานอนคุนหมิงแล้วก็บินกลับบ้านเราอันนี้เขาเรียกว่าแพ็กเกจสั้นแต่จริงๆแล้วรอบๆคุนหมิงนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายก็ต้องออกเดินทางไปไกลๆเป็น100-200กิโลเมตรอย่างนี้แหละค่ะที่ขึ้นชื่อลือชาก็จะเป็นซือหลินนะคะก็คือป่าหินเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ว่าเราเกิดนึกภาพเป็นป่าต้นไม้นะคะแต่หินเหล่านี้เนี่ยงอกขึ้นมาเป็นรูปร่างแนวตั้งดูแล้วเหมือนเป็นป่าหินจริงๆนะคะที่ป่าหินแห่งนี้ก็จะมีชนเผ่าหลายๆชนเผ่านี่แหละค่ะเขาแต่งกายสวยงามให้เราถ่ายรูปกับเขาด้วยนะคะค่ะกลับมาหยวนหยางต่อนะคะถ้าหากว่าเราไม่เดินทางด้วยเครื่องบินนะแล้วก็ไปเที่ยวรอบๆคุนหมิงแบบนั้นเนี่ยนะคะการเดินทางที่ตอนนี้กำลังเริ่มเป็นที่นิยมก็คือการเดินทางด้วยรถยนต์นะคะหลายๆท่านที่เคยผ่านพิษณุโลกที่สี่แยกอินโดจีนคงเห็นป้ายชัดเจนนะคะว่าตรงไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนไปทางเชียงรายนั้นเนี่ยนะคะเป็นทางไปคุนหมิงค่ะไปได้จริงๆเรามุ่งหน้าไปที่เชียงรายนะคะแล้วก็ไปที่เชียงของข้ามด่านเชียงของไปหลวงน้ำทา
แล้วก็ไปข้ามด่านชายแดนลาวกับจีนเนี่ยนะคะที่บ่อเต็มทางฝั่งลาวแล้วก็โบหารนะคะทางฝั่งจีนที่ด่านโบหารนี้ค่อนข้างจะดูยิ่งใหญ่แล้วก็มาตรฐานสูงมากนะคะเวลาที่รถคาราวานของพวกเราเนี่ยนะคะหรือรถทุกคันที่จะผ่านจากด่านนี้ไปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะถ้าว่าดูในวิดีโอของคาราวานที่เขาผ่านก็จะเห็นนะคะว่าเวลาเรานั่งอยู่ในรถเนี่ยจะถูกพ่นด้วยน้ำนะคะค่ะแล้วอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้ทุกผู้ฟังทราบนะคะว่าการขับรถหลายๆคนคงสงสัยนะคะว่าขับรถในจีนกับขับรถในลาวนั้นเนี่ยมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรพอเราข้ามด่านเชียงของเนี่ยมันจะเริ่มสลับแล้วนะคะสลับเลนกันหมายความว่าประเทศไทยกับลาวเนี่ยเราชิดคนละแนวกันค่ะแต่ว่าตรงจีนกับลาวเนี่ยเขาวิ่งแนวเดียวกันนะคะรถทุกคันที่จะได้รับอนุญาตให้วิ่งบนท้องถนนในประเทศจีนได้ต้องผ่านการตรวจสภาพที่ด่านอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งห่างไปราวๆ50กิโลเมตรถ้าจากผ่านด่านเนี่ยนะคะซึ่งเราจะต้องผ่านในเรื่องของพาสปอร์ตแล้วก็เราทำวีซ่าเข้าประเทศจีนเรียบร้อยแล้วธรรมเนียมของค่าวีซ่าหรือว่าวิธีการต่างๆนั้นไม่แตกต่างจากการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะตอนนี้เราถือว่าเราข้ามจากลาวเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วกระบวนการที่รถของเราจะวิ่งบนถนนได้เนี่ยนะคะเราจะต้องไปที่เหมืองล่านะคะเพื่อที่จะทำเอกสารสำคัญ2 อย่างก็คือทะเบียนรถแล้วก็ใบขับขี่สำหรับคนขับรถนะคะค่ะเอกสารเป็นภาษาจีนหมดเลยนะคะยกเว้นคู่มือการขับขี่รถซึ่งด้านหนึ่งจะเป็นภาษาจีนส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราไม่เข้าใจว่าการกระทำเช่นนี้ผิดกฎจราจรหรือไม่นะคะขายตอนที่วิ่งไปครั้งแรกๆเนี่ยนะคะถนนก็ยังไม่ได้เป็นการแยกเลนโดยสมบูรณ์นะคะมันก็จะเป็นถนนที่วิ่งสวนกันโดยที่หลายๆคนกำลังหลังจากที่ปรับตัวในลาวมาระดับหนึ่งแล้วหลายๆคนที่คุ้นกับการชิดซ้ายบ้านเราจะต้องไปชิดขวานั้นจะรู้สึกแซงยากแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นรถสวนเพราะฉะนั้นเนวิเกเตอร์ที่นั่งอีกฟากหนึ่งนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้สัญญาณว่าข้างหน้าว่างแซงได้ตลอดหรือว่าระวังมีรถสวนมาค่ะกรณีที่เราไปกันเป็นคาราวานนั้นรถคันที่1คันแรกนั้นก็จะมีหน้าที่ที่จะคอยบอกเรานะคะว่าข้างหน้านั้นเนี่ยสถานการณ์จราจรเป็นอย่างไรบ้างหลายๆคนนะคะเนื่องจากว่ารถของหลายๆคนที่ไปด้วยกันเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาเทคนะคะหลายๆคนที่ไปด้วยกันเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับตัวจนถึงกับกันจนถึงวันกลับเลยนะคะเพราะว่าแล้วเห็นนะคะรถของคันต้นๆเราเนี่ยค่ะเวลาที่จะให้ทางคนอื่นเขาแซงเนี่ยแทนที่พี่เขาจะชิดขวาใช่ไหมฮะพี่ก็ชิดซ้ายแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายรถในจีนเนี่ยที่เขาวิ่งอยู่แถวๆนั้นถ้าหากว่าเขาเคยมาเมืองไทยเขาคงรู้แล้วเพราะเห็นทะเบียนรถพวกเราเนี่ยเป็นทะเบียนรถประเทศไทยอ้าวนี่ยังหลงเลนอยู่เขาก็แซงขวาไปเหมือนกันนะคะค่ะนี่ก็คือหลายๆอย่างที่ในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือในเวลาแค่ไม่กี่นาทีที่เราจะต้องปรับตัวนั้นเนี่ยมันมีความสับสนเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เดินทางก็จะมีเรื่องตลกเกี่ยวกับความสับสนในเรื่องเลนซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังทีละตอนนะคะค่ะเวลาที่เราออกมาจากเมืองล่าแล้วเนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าไปเชียงรุ้งนะคะที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะบรีฟสั้นๆนะคะการเดินทางไปยังเชียงรุ้งนี้ใช้เวลาไม่มากแต่ว่าถ้าหากว่าเราเดินทางมาจากลาวนะคะแล้วก็ข้ามจีนผ่านกระบวนการทางด้านเอกสารนานพอสมควรเนี่ยเราก็ควรจะพักที่เชียงรุ้งนี่แหละค่ะ1คืนเชียงรุ้งนี้เป็นเมืองที่แม่น้ำโขงไหลผ่านนะคะชีวิตและผู้คนที่อยู่เชียงรุ้งนี้ในอดีตกาลนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้คนทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะยังมีชนเผ่าไทยลื้อและไทยอื่นๆอีกหลายชนเผ่านะคะที่นุ่งผ้าถุงนุ่งสิ้นใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็มีการคาดผ้าสบายไม่แตกต่างจากคนไทยทางภาคเหนือนะคะคนเก่าๆดั้งเดิมก็อาจจะกล้ามวยนะคะแต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆที่แต่งกายแบบรุ่นใหม่ทันสมัยก็มีคล้าๆปะปนกันไปค่ะเชียงรุ้งก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเลยทั้งเมืองนะคะมี ุกสิ่งทุกอย่างสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวกันเช่นมีร้านค้าสินค้ามากมายนะคะมีร้านอาหารอร่อยเลิศรสที่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้คราวละมากๆก็คือมีโต๊ะเก้าอี้ไว้รองรับเป็นกรุ๊ปทัวร์ได้เลยมีถนนคนเดินที่มีชาวบ้านมาขายสินค้ามากมายหลากหลายชนิดนะคะบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนเอาจากเชียงใหม่มาขายบางอย่างก็เหมือนเอาจากที่นี่แหละค่ะมาขายในประเทศไทยหน้าตาก็คุ้นๆหลายๆอย่างที่ดูแล้วแปลกมากๆก็คงจะเป็นพวกเมล็ดพืชพันธุ์บางชนิดที่เขามาฝนนะคะผลให้เกิดเป็นภาพแล้วก็ภาพที่มันปรากฏเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆพระพุทธรูปนะคะคนก็จะเอาหินเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะซื้อไปเก็บเป็นที่ระลึกหรือว่าอาจจะบางคนก็ถึงขั้นเอาไปบูชานะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเสน่ห์ที่แท้จริงของเชียงรุ้งก็คือเชียงรุ้งนั้นเป็นเมืองหลวงของแคว้น12ปันนานะคะแคว้น12ปันนานั้นมีชนเผ่าไทยที่พูดไทยมีประเพณีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนที่คนไทยเรามีนะคะรวมทั้งประเพณีสงกรานต์ด้วยนะคะที่มีประเพณีสาดน้ำมีประเพณีก่อกองทรายแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คนไทยไปเที่ยว12ปันนาแล้วจะเกิดอาการตะลึงนะคะมีความรู้สึกว่ามาตั้งไกลยังใกล้บ้านอยู่นะคะเรามาถึงเชียงรุ้งแล้วนะคะเราพักที่เชียงรุ้ง1คืนเพื่อที่จะออมแรงไว้ไปไต่เขาไปยังหยวนหยางกันในวันรุ่งขึ้นนะคะค่ะท่านที่สนใจเรื่องราวของ12ปันนาก็สามารถที่จะสืบค้นเรื่องราวได้นะคะบริเวณเหล่านี้นั้นไม่ได้ไกลเลยค่ะจากบ้านเราและเมื่อเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้คนเรายิ่งพบว่าคนเหล่านี้คนไทยใกล้ชิดกันเหลือเกินเมื่อเขานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับเสียงเดียวกันนะคะคุยกันเนี่ยก็ใช้ภาษาคล้ายคลึงกับภาษาไทยมากเลยนะคะเป็นคนไทยไปเที่ยวเชียงรุ้งนี้เหมือนไปเยี่ยมญาติจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อถึงการเดินทางไปหยวนหยางซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางที่เรียกได้ว่าตื่นเต้นเร้าใจจริงๆค่ะเดี๋ยวฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากนักชาติสวัสดิ์ก่อนนะคะ